Tas, uz ko šobrīd virzās Ukrainas valdība, ir padarīt savus valsts pārvaldes pakalpojumus, e-pakalpojumus pieejamākus iedzīvotājiem. Un šeit ļoti būtisku lomu spēlē mākslīgais intelekts. Ukrainas valdība šobrīd izvēlās mākslīgo intelektu, kurš būtu uzticams, pielāgots un izmantojams ukraiņu valodai, un tur, kur mākslīgā intelektā nav izmantot iestrādāti Krievijas propagandas dati. Un šāds mākslīgais intelekts ir radīts Eiropā, Tilde ir radījusi šo mākslīgo intelektu, un memorandumā mērķis ir veicināt sadarbību un attīstīt Eiropā radītu mākslīgo intelektu un ieviest viņu Ukrainas valdībā.